Dansflatinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Góð kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinn dagsinn 97. Byrjum þáttinn hér á Perpetual Dawn með því Orb sem að spila núna á Extreme Chill-hátíðinni sem að hófst í dag. Móðalega hvað skrítið hérna. Andiðinni nefnir. Já, ok. Já. Já, eins og segið, Extreme Chill Hátíðin, hófst í dag, það margt skemmtilegt þar í gangi. Og morgun meðalega sagt að fara í Bio Paradís og sjá myndina Lunar Orbit. Já, svo smá partí núna, eða nei, fyrir það bara búið allt mengi. En allavega á morgun þá mun nokkrir skemmtilegir koma fram. Það lesa elsnöttir upp line-upið. Fyrir þær án Michael Lind, Poco Apollo, ekki Haldur Eldjörn, eða Hádór, eins og hann kallaður, Stúrniski, Sigrún, Mixmaster Morris, vinnur okkar og félagi og Skurken og svo mun Courtesy enda kvöldið mjög solid line-up á morgun svo á já, á lögudeginum þá í Central Hotel Miðgarði sem þannig rétt hjá Hlemmi það DJ Allbeat, Dane Knight og Ear Doctor svo það húrra kvöldið þá Extreme Chill Soundscapes Tonic Ensemble sem að ég myndi ekki missa af því að það geti bara vel verið þessi nýtt efni hjá honum The Orb og Sora Jaga og Átni Vektor og svo það Óli Dóri sem hérna með þáttinn Straumur hérna á Extreme 97 sem mun eldakvöldið svo sundunum þá það Fríkirkjan í Reykjavík þar Jón Ólafsson og Futurgrafir brjálað tvíki Stereo Hypnosis og Christopher James Chaplin og Gyða Valdýrsdóttir. Það kostar bara 7900 krónur inn á miði.is og 1500 krónur á bíómyndina og það þetta að kaupa dagspassa fyrir 3500. Mæli með að, já, reyndar og lögutinu þá kostar 4900. En það hérna, ég mæli með að tekja bara í umtum eða syngurar vangaðallt rummynda á Facebook. Það spila hérna nokkur gömul og nokkur ný í kvöld Yes, it comes in a downward direction It just integrates, dissolves, melts everything, even steel Byrjum hérna á einu góðu með eftir James
þátturinn.
once thought it was sad the way we act like strangers after all that we had. We act like we had never met.
977. We'll be right back.
Nýtt hérna frá Ilo Grace Jones, Private Life frábært rework af þessu lagi
Attachments on the way to your breath Your marriage is a tragedy, but it's not my concern. I'm very superficial. I hate everything official. Your private life, mama, baby, leave me out. Your private life, mama, baby, leave me out. Sentimental gestures only bore me to death. You've made a desperate appeal, now save your breath. Attachment to obligation, regret shit that's so wet. And your sex life complications are not my fascination. Private life, trouble, baby.
Þrjóðst og fangt áttinu Axin 977 Simon Fokkin Hansson með okkur hér í stúdiói Axins í kvöld Sveinbjörn í sumarfríi Hann hjá Bala í Brasilíu Góðum fíling Frábært, 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 frábært edit frá honum Ílú Og við pænt postuðum á Facebook síðu fangt áttarins hér fyrir í vikunni postuðum við mixi sem hann tók upp fyrir Rebirth núna fyrir cirka mánuð síðan frábært lag við ætlum að þess að fara yfir það sem að gerast gerast um helgina já, það að segja það sem ég allan að veit en það á morgun þá það náttúrulega ekstrem tilháttíðin í fullu gangi og mælum með að fólk kíkjum að það á föstudaginn réttar þetta morgun þá mun Gísligaldur vera að spila á kaffibarnum og það verður einhver stuð Svo á laugardeginum á kaffibarnum þá að Pluto það verður svaka stefning tóku næst í húsi á kofinu síðast þannig að ég mæli með því að þið tjekka á því en svona á laugardeginu ef ég sé ekki búin að jinxa veðrið alveg í ég veit ekki hvað þá hérna þá ég að spila á stað sem heitir Loft Hostel á laugardeginu frá 6 til 11 kvöldið 6 kvöldið sem til 11 þá víst að vera sól þannig að ef þið fílið góða tónlist og viljið koma og sitja og drekka bjóri eða dansa jáfél, þá þið velkomin Já, einnigvis cirka 2 lög 23 lög eftir og laða halda fram að miksa Já, eins og sé við minnum á gamla þættin á hip.fu.is mælum við þið tekið á því líka og svona til að Facebook síðan okkar fangt átturinn bara Facebook
the past few years to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
The man died in a snilt.
They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and then they were long and clear, and there were lots of stars at night.
Þannig að það verður taka fyrir sig í kvöld sjáum stressanast að fimmtag minnum á partísum og lögadaginn endum á Orb Little Fluffy Clouds takk fyrir að góða nótt
That's neat because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that
Exit. 977.